რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 22 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკავშირის და ბალკანეთის ლიდერები მიგრანტთა კრიზისს ემშელვენ. მოლდავეთში ციხიდან გამოუშვეს ოპოზიციის ლიდერი რენატო უსატი. პოლონეთში საპარლამენტო არჩევნები იმართება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ევროკავშირისა და ბალკანეთის ქვეყნების ლიდერები საგანგებო შეხვედრაზე შეიკრიბნენ ბრიუსელში მიგრანტთა კრიზისის განსახილველად. სამიტის ფონს ქმნის ევროპის სამი ქვეყნის მუქარა, რომ საზღვრებს ჩაგეტავს, თუ ევროკავშირის ჩრდილოეთში მდებარე ქვეყნები შეწყვეტენ მიგრანტების მიღებას. 25 ოქტომბრის სამიტის მონაწილეების მისანია კოორდინირებული კურსის შემუშავება ბოლო თვეებში ევროპისგან მიმართულ მიგრაციასთან დაკავშირებული პრობლემების მოსაგვარებლად. ტოლუილები უმეტესად სირიიდან, ერაყიდან და ავღანეთიდან მიეშურებიან, ძირითადად ჩრდილოეთ ევროპისგან, სლოვენიის გავლით, მას შემდეგ, რაც უნგრეთმა თავის საზღვარზე კედელი აღმართა. 17 ოქტომბრის შემდეგ 62,000 ადამიანი ჩავიდა სლოვენიაში. სამიტის დაწყებამდე გაიმართა ბრიფინგი ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ფედერიკა მოგერინის მონაწილეობით.
I would expect that
მოველი რომ დღევანდელი შეხვედრა უწინარეს ხვლის ოპერატიულ საკითხებს შეეხება და ფოკუსირებული იქნება იმაზე, თუ რა კონკრეტული ნაბიჯები უნდა გადადგან, როგორც ევროკომისია მის ევროკავშირის წევრმა და არაწევრმა ქვეყნებმა, რა განსაკუთრებული სასწრაფო ზომები შეიძლება იქნას მიღებული მიგრაციის დასავლეთ ბალკანეთზე გამავალ მარშრუტზე, განაცხადა მოგერინი. სამიტი მოიწვია ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა. მოლდავეთში ციხიდან გამოუშვეს პრორუსული ოპოზიციური პარტიის ჩვენი პარტიის ლიდერი რენატო უსატი. სასამართლო მოარგო პროკურორების მიმართვა მისი წინასარი დაკავების 30 დღით გაგრძელების საუბარზე და მისი გათავისუფლება მოითხოვა. სასამართლოსთან ასობით მხარდამჭერი ელოდებოდა უსატის, რომელმაც თქვა, რომ გაგრძელდება ბრძოლა კორუმპირებული მთავრობის წინააღმდეგ. უსატი მოლდავეთის სიდიდით მეორე ქალაქის ბალტის მერია. ის 23 ოქტომბერს დააკავეს კიშინევის აეროპორტში სატელეფონო საუბრების უკანონოდ მოსმენის ბრალდებით. უსატი სოციალურ ქსელ ფეისბუქში გამოაქვეყნა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვლად ფილატის და ერთ-ერთი ბიზნესმენის საუბრის ჩანაწერი. ფილატი გასულ კვირაში დააკავეს $260 მილიონის ქთამის აღების ბრალდებით. უკრაინასა და რუსეთ შორის საჰაერო მიმოსვლა შეწყდა. პირდაპირი ავიარეისების შეწყვეტას ითვალისწინებს კიევის ინიციატივით დაწესებული ახალი სანქციები. საჰაერო მიმოსვლა შეწყდა 25 ოქტომბერს ბოლო მომენტში გამართული მოლაპარაკების მიუხედავად. კიევმა გასულ თვეში გამოაცხადა, რომ ფრენას აუგრძელებდა რუსეთის ავიაკომპანიებს მოსკოვის მიერ ყირიმის ანექსიას ესაპასუხოდ. რუსეთმა სიგი შეუწოდა ამ ზომას და გამოაცხადა, რომ მას საპასუხო ზომას დაუპირისპირებს. ავიარეისების აკრძალვა ყოველთვე 10,000-ობით მგზავრს შეეხება. მათ მოუწევთ უფრო ძვირი ბილეთების შეძენა მესამე ქვეყნების გავლით ან მატარებლით მგზავრობა. უკრაინაში იმართება ადგილობრივი არჩევნები, რომელთა შედეგი გაარკვევს, რამდენად ძლიერი მხარდაჭერა აქვს პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს პროდასავლურ მართველ კოალიციას ეკონომიკური კრიზისის და აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის ფონზე. ელექტორატი ირჩევს მერებს და საკრებულოების დეპუტატებს უკრაინის ყველა რეგიონში, გარდა ყირიმისა, რომლის ანექსიაც რუსეთმა მოახდინა, და აღმოსავლეთში მდებარე რეგიონებისა, რომლებსაც რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები აკონტროლებენ. პოლონეთში იმართება საპარლამენტო არჩევნები, რომელთა შედეგად შესაძლოა ხელისუფლების სათავეში დაბრუნდეს კონსერვატიული პარტია სამართალი და სამართლიანობა. მას ხელმძღვანელობს იაროსლავ კაჩინსკი. 2000 წელს ავიაკატასტროფაში დახუპული პრეზიდენტის ლეხ კაჩინსკის ტყუპისცალი ძმა. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგებით კაჩინსკის პარტიას ემხრობა ყველაზე მეტი ამომრჩეველი, 30%-ზე მეტი. პოლონეთის მართველ პარტიას, ცენტრისტულ ლიბერალურ სამოქალაქო პლატფორმას, რომელიც 8 წელი ამართავს ქვეყანას, სულ 20%-იანი მხარდაჭერა აქვს. სამართალი და სამართლიანობა ევროსკეპტიკურ პოლიტიკურ ძალად ითვლება, ამასთან ის ნატოს როლის გაძლიერების მომხრეა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարևձեզ սիրելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն ևրացայության համար խոսափողի մոտ Գայանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրը հերարցակում է Թավիսուփլեպա ռադիոկանը։ Երևանում այսօր բացվել է Մոսկվայի հեղինակավոր Լոմոնոսովի անվան պետական համասարանի մասնաճյուղը։ Հանդիսավոր այս առողջանը ներկա եղել նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այս առողջան ընթացքում իր խոսքում անդրադարձել է նաև սահմանադրական բարեփոխումներին։ Խոսելով սահմանադրական բարեփոխումների մասին Երևանում անցկացվող միջազգային հարաբերությունների Մոսկվայի պետական ինստիտուտի ֆորումի բացմանը, նա պնդել է, որ նոր սահմանադրությամբ կբարելավի մարդու իրավունքների և ազատության պաշտպանությունը, հավասարակշռվեն իշխանության ինստիտուտների լիազորությունները, կուժեղանա ընդդիմության ինստիտուցիոնալ դերը։ Հիմնականում Ռուսաստանից ժամանած տասնյակ հյուրերի առջև Հայաստանի նախագահ ելույթ է ունեցել ռուսաց լեզվով։ Արդեն դեկտեմբերի 6-ին տեղի կունենա հանրաքվեն, ասել է նա, գործող սահմանադրության փոփոխությունները ենթադրում են կիսանախագահականից անցում խորհրդարանական կառավարման մոդելի, խորհրդարանական ընտրություններն ամբողջովին տեղափոխելով համամասնական ընտրակարգի։ Սահմանադրական փոփոխություններից բացի Սարգսյանը անդրադարձել է նաև Հայաստանի արտաքին քաղաքական հարցերին, խոսել հայ-ռուսական սերտ համագործակցության և բարեկամության մասին, նշելով, որ համագործակցությունն ամրապնդվում է նաև Եվրասիական տնտեսական միության ներսում։ Կրեմլին նախաձեռնած դաշինքին, սակայն Սարգսյանն այլևս չի անդրադարձել փոխարենը, ավելի մանրամասն խոսել է Հայաստանի և Եվրամիության համագործակցության մասին, նշելով, որ օրերս Հայաստանի հետ նոր իրավական հիմքի շուրջ բանակցելու մանդատ է տրվել։ Մենք շարունակում ենք ակտիվ համագործակցությունը մեր արևմտյան գործընկերների հետ, որոնց ակտիվ աջակցությամբ արդեն երկար տարիներ անց են կացնում լայնամասշտաբ բարեփոխումներ՝ ուղղված ժողովրդավարական հաստատությունների կատարելագործմանը, օրենքի գերակայության ապահովմանը, երկրի կառավարման գործում քաղաքացիական հասարակության դերի բարձրացմանը, նշել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Այսօր Երևանում տեղի ունեցել նաև ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի աջակցությամբ կազմակերպված խորհրդաժողով նվիրված սահմանադրական փոփոխություններին, ներկայացնում է Սիսակ Գաբրելյանը։
Օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանը սահմանադրական բարեփոխումներին ընդդիմացող ոչիչ ամբարին խորհուրդ է տալիս իրենց քարոզարշավների ընթացքում չքննադատել նախագծում մարդու իրավունքներին առնչվող գլուխները։
Որովհետև այս գլուխներում որքան էլ կան մտահոգիչ խնդիրներ, ընդհանուր միջազգային ստանդարտներով, եվրոպական ստանդարտներով, որոնք հաստատ ավելի առաջադեմ են, քան մեր փորձը, որ ունեն մարդու իրավունքների ոլորտում, ակնհայտորեն տեսնում են դրականը, և այդ դրականը կա։
Այսօր Երևանում ԵԱՀԿ գրասենյակի աջակցությամբ կազմակերպված խորհրդաժողովի իր ելույթում Անդրեասյանն ընդգծեց, օմբուդսմենի գրասենյակը ԱՅՈ-ի կամ ոչի կողմից չի լինելու, անընդունելի համարելով նախագծում տեղ գտած մի շարք դրույթներ, մարդու իրավունքների պաշտպանն այդուհանդերձ կարծիք հայտնեց, որ Սերժ Սարգսյանի հավանությամբ հանրաքվեի դրված փաստաթղթում մարդու իրավունքների տեսանկյունից ակնհայտ դրական զարգացումներ կան։
Հասարակության հետ լինենք անկեղծ, և այն բոլոր կետերը, որոնք իսկապես անդառնալի կամ վտանգավոր չեն փոխում իրավիճակը, դրանց մասին չփորձենք ավելորդ այսպես ֆոբիաներ տարածել հասարակության մեջ։
Օմբուդսմենի այս հայտարարություններին քննադատությունները չուշացան, խորհրդաժողովի ներկա փաստաբաններն ու իրավապաշտպանները նախագծի առանձին հոդվածներով հակադարձեցին։ Թրանսպարենսի հակակոռուպցիոն կենտրոնի խորհրդատու Հերիկ Նաստիգրանյանը և իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը ժողովրդավարությանը հակասող և լուրջ հետընթաց որակեցին, հատկապես մարդու իրավունքներին առնչվող գլուխները։
Խախտված է արդեն իսկ մեր երկրի բարձրագույն իրավաբանական ուժը հանդիսացող փաստաթղթի մշակման մեջ ժողովրդավարական կարևոր այն ինստիտուտը, որ ուժն է մասնակցել։ Մասնակցայնության ինստիտուտը խախտված է սահմանության փոփոխությունների նախագծի մշակման աշխատանքների տեսակետից։
Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահն էլ օմբուդսմենին հիշեցրեց, մարդու իրավունքների պաշտպանության գլխավոր երաշխավորը արդարադատությունն է, իսկ հանրաքվեի դրված նախագիծը արդարադատության խորհրդի և վճռաբեկ դատարանի դատավորների ընտրությունը հանձնել է ազգային ժողովում կայուն մեծամասնություն ունեցող քաղաքական ուժին։
Միանգամից կհակադրեն, ասեմ, դուք արդեն ինչպես հաճախ ասում են հիշողությունը, դուք արդեն մենք շատ ուրախ ենք, դուք ասում եք, որ մենք ենք ընտրվելու, այո, դուք ենք ընտրվելու, որովհետև դուք տիրապետում եք վարչական և ֆինանսական բոլոր ռեսուրսների, այստեղ գաղտնի չի, որ ոչ թե դա ազատ արտադրությունների վարչական ռեսուրսների հաշվին։
Խորհրդաժողովի ներկա էր նաև ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլսը, ով բովանդակության մասին չխոսեց, սակայն իշխանություններին կոչարեց քարոզարշավի ընթացքում իրազեկման հնարավորինս հավասար պայմաններ ստեղծել կողմերի համար։ Դեսպանի այս հայտարարությունից հետո ներկաները հիշեցին երեք Երևանի պետական համալսարանում տեղի ունեցած գիտխորհրդի նիստը, որտեղ ելույթ էին ունեցել միայն նախագիծը մշակող փորձագետները, ներկայացնելով դրական կողմերը։ Խորհրդաժողովի ներկա Գևորգ Դանելյանը, սակայն ինչպես եւ երեք այսօր էլ չընդունեց իրեն հասցեագրված մեղադրանքները, թե համալսարանում ԱՅՈ-ի քարոշչություն է տեղի ունեցել։
Մենք պարտավոր ենք իրազեկել եւ 2001 թվականի հունիսի 11-ի Վենետիկի հանձնաժողովի բանաձևը բոլորիս պարտավորեցնում է, որ իսկապես մարդկանց պետք է իրազեկել, բացատրել, ինչ նկատառումներ ունենք, ինչ ակնկալիքներ ունենք, որպեսզի մարդիկ հասկանան, մենք իսկապես կարող ենք նախագծան ծնել, թե ոչ։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական բարեփոխումներին ընդդիմադիր ոչի ճակատը այսօրվանից սկսում է այցելությունների մարզեր։ Հայտարարում է նաև, որ քարոզարշավի համար համապատասխան պայմաններ չկան։ Օրինակ, ոչի ճակատի ներկայացուցիչներին Երևանի պետական համալսարանի ղեկավարությունը չի թույլատրել քարոզարշավ իրականացնել։ Լսենք իմ գործընկերներն Արնե Ղալիչյանին և Կարլեն Ասլանյանին։
Սահմանադրական բարեփոխումների դեմ պայքարող չեք անցկացնի նախաձեռնությունը քննադատում է մայր բուհում։ Այս հարցով կազմակերպվող միջոցառումները ընդգծելով, թե բուհի ղեկավարությունը քարոշչություն է իրականացնում։ Ռեկտոր Արամ Սիմոնյանն էլ պնդում է, օրերս կազմակերպված միջոցառումը շարունակություն է ունենալու։ Վստահ է, իրավագիտություն ուսումնասիրող ուսանողները պետք է հստակ իմանան, որոնք են առաջարկվող փոփոխությունների դրական ու բացասական կողմերը։
Եթե կա ոչի քարոզ, բնականաբար պիտի երևի լինի ԱՅՈ-ի քարոզ։ Համասարանի մասնագետների պարտքն է իրազեկել իր կոլեկտիվի անդամներին այդ հունայի ուսանողության, թե խոսքը ինչի մասին է։ Ինչու են ասում ոչ կամ ինչու են ասում այո։ Բա ո՞ր մնաց բազմակարծությունը, բա ո՞ր մնաց առանց ճնշում գործադրելու մարդկանց կարծիք հարցնելը։
ԱՅՈ-ի կողմնակից ռեկտոր Սիմոնյանը կարծում է, որ սահմանադրական բարեփոխումների թեման պետք չէ քաղաքականացնել։ Չեք անցկացնի նախաձեռնության անդամ Հրայր Մանուկյանը, հակադարձելով ռեկտորին, պնդում է, սա հենց քաղաքական նախագիծ է, նպատակն էլ գործող իշխանության վերարտադրությունն է։ Ուսանողների հետ կազմակերպված այս միջոցառումն էլ ըստ ցրուցակցից նրանց նույնպես ԱՅՈ-ի կողմնակից դարձնելն է։
Ինչու ոչ, շատ հստակ մեկ պատճառով, որովհետև սահմանադրական փոփոխությունները նախաձեռնվել են բացառապես Սերժ Սարգսյանի եւ նրա ընտանիքի իշխանությունը 2017-18 թվականից հետո եւս պահելու համար։ Այդ միջոցառումը, որ կազմակերպվել էր ԵՊՀ-ում, ակնհայտորեն ԱՅՈ քարոզելու նպատակ էր հետապնդում, որովհետեւ բնական է, հրավիրված կողմը Գևորգ Դանիելյանն էր, որը սահմանադրության տեքստի հեղինակներից մեկն է։ Հավասար ժամանակաչափով ու հավասար հարթության վրա չի եղել ոչ ներկայացնող տեսակետ ԵՊՀ-ում։
Համալսարանում մեզ հանդիպած ապագա իրավաբանները պերճախոս չէին, ոմանք էլ այո են քվիարկելու։
Լսել եմ, բայց ընդհանրապես այդ ոլորտը տեղյակ չեմ։ Ինքացիքով որոշչապով անդրաժեշտ է սահմանադրական բարեփոխումները։ Իհարկե կան դրույթներ, որոնք պետք չէ փոփոխել։
Մենք համաձայն ենք։
Այո, քվիարկել։
Իհարկե համաձայն ենք։
Միջոցառման մասնակցելու, որ համալսարանում կազմակերպվում է իրազեկման միջոցառում։
Այո։
Խորհրդարանական
կարգ է անցնել
առաջ։ Ինչ քաղեցի այդ միջոցառումը։
Խորտես ճիշտ է։
Ոնց է ճիշտ։
Խորհրդարանական միջոցառում։
Չեք անցկացնի նախաձեռնությունը պատրաստվում է դիմել ռեկտորներին, թույլ տալու, որ իրենք էլ բուհերում ուսանողներին իրազեկեն, թե ինչու պետք է սահմանադրական բարեփոխումները ոչով տապալել։ Նրանք նաև Երևանի պետական համալսարանում են ցանկանում կազմակերպել այդ օրինակ քննարկում։ Արամ Սիմոնյանը, սակայն, կտրուկ պատասխանեց, չի թողնելու, որպեսզի դրսից որևէ մեկը գա ու իր ուսանողներին ոչ քարոզի։ Պնդում է, իրենք սահմանադրական բարեփոխումներին դեմ արտահայտվող մասնագետներ ունեն, ու այդ հնարավորությունը միայն անց կնձեռվի։
Դրսից որևէ մի քարոզիչ չի մտնելու այստեղ համալսարան, մենք չենք դեմ ենք դրան։ Մենք ինքներս մեր ուժով կան, մեզ մոտ ոչ ասողներ, խնդրեմ, նրանց ձայնը լսելի կլինի, կան այո ասողներ, նրանց ձայնը։ Մենք ունենք մեր մասնագետները, իրավաբան, մենք ունենք մեր ուսանողներ եւ աշխատողներ, որոնց մեջ կան եւ կլինեն անշուշտ եւ այո ասողներ եւ ոչ ասողներ։
Սահմանադրական բարեփոխումների դեմ պայքարող շարժումը, սակայն, մտավախություն ունի, որ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած բարեփոխումներին ընդդիմացողները կզրկվեն իրենց դիրքորոշումը ներկայացնելու հնարավորությունից համալսարանում, որի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահը սահմանադրական բարեփոխումները նախաձեռնած Սերժ Սարգսյանն է։ Նարինե Ղալչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոչի ճակատը բացել է Քարոզչական հիմնադրամի հաշվի համար, հայաստանցիներին ուղված կոչով ակնկալելով նաև հանգանակություն։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած հայազգային կոնգրես, Ստեփան Դեմիրճյանի հայաստանի ժողովրդական կուսակցությունները եւ չկանցկացնի նախաձեռնությունը միասնական հայտարարությունում ընդգծում են, որ ի սկզբանե հայտնվել են Քարոզչության անհավասար պայմաններում, քանի որ գործի է դրվելու ընտրակեղծարար մեքենան, Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրմանը աջակցելու են ժողովրդից թալանած կապիտալն ու իշխանությանը սատարող բոլոր հեռուստաալիքները։ Միաժամանակ Արամ Մանուկյանը շեշտում է, որ նույնիսկ դա կարող է չօգնել հանրապետական կուսակցությանը։
Վարչական առումով այո, ֆինանսական առումով այո, բայց դա կապ չունի, մենք էլ ունենք ուրիշ ռեսուրս, որ իրանք չունեն։ Ժողովրդի աջակցությունը, իրենք բացարձակ զուրկ են այդ մասով, իրենց միայն վարչական ապարատի մի մասը կթվյակ։
Այսօրվանից արդեն ոչի ճակատը սկսել է մարզային այցերը, շրջում են գյուղերով, պատրաստվելով նաև ամսվա վերջին կայանալիք երևանյան հանրահավաքին։
Աշխատելու ենք ծածկել ամբողջ Հայաստանը, ինչքան որ կարողանանք, ինչքան որ մեր ժամանակային, մարդկային, ֆինանսական ռեսուրսները հերիք են։ Մեր միակ գործիք դա է, մեր միակ հնարավորություն, միակ շանսը, որ ժողովուրդ հմբոստանա, ոտքի ելնի, գա քվյարկի իմանալով հանդերձ, որ սա քվյարկությունը է Սերժ Սարգսյանի դեմ։ Մեր ոչը դեմ է և Սանատության, և Սերժ Սարգսյանի։
Իսկ ընդդիմադիր մյուս ճակատը, որ պատրաստվում է անհնազանդությունների ակցիաներով տապալել հանրաքվեն, հասնելով իշխանափոխության, դեկտեմբերի 1-ի հանրահավաքից ավելի քան 1 ամիս առաջ բարձրաձայնում է իշխանական ճնշումների մասին։ Հակադարձելով հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի հայտարարությանը, թե իրավապահները ձեռքերը ցալած չեն նստելու, Նոր Հայաստան շտաբն այսօր բողոքի նամակներ հանձնեց մի շարք միջազգային կառույցների և օտարեր գրադեսպանությունների։
Մինչ Սերժ Սարգսյանը Եվրոպայում ստեղծում է այնպիսի շղարշ, որ Հայաստանը ժողովրդավարական երկիր է, Հայաստանում իր կուսակցությունը և իր վարչախումբը հանրաքվեի քարոզչության սկզբնական փուլում արդեն իսկ սկսել է սպառնալիքներ հնչեցնել Նոր Հայաստան հանրային փրկության ճակատի անդամներին ձերբակալելու վերաբերյալ։
Սյուզան Սիմոնյանի խոսքով իշխանական ճամբարից հնչող հայտարարություններն ակնհայտ ուղղորդում են իրավապահներին ապրիլի 24-ից առաջ փորձարկված սցենարով ազատազրկել առաջնորդներին, ջլատելով շարժումը։
Ակնկալում ենք, որպեսզի միջազգային հանրությունը տեղյակ լինի, որ Հայաստանը բռնակալական երկիր է և Սերժ Սարգսյանը բռնապետ է։
Նոր Հայաստանին միացած ոտքի Հայաստանն էլ մինչև դեկտեմբեր չսպասելով արդեն առաջիկա երկու շաբթի խորհրդարանական քարորիային զուգահեռ 4 օր շուրջօրյան նստացույցի անցկացնելու ազգային ժողովի առջև։
Բոլորին ցույց եք տալիս, որ իրականում այդ քաղաքական մարմինը պետական մարմինը չի դուրս։
Անդրեաս Ղուկասյանի փոխանցման պատգամավորների առջև դրվելիք պահանջները 3-ն են. քննարկել Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկության հարցը, հրապարակել մանրամասն տեղեկություններ վերջին տարիներին կառավարության ծախսերի վերաբերյալ, ինչպես նաև նախորդ ընտրություններում Հայաստանից բացակայած մարդկանց ցուցակը։
Բազմաթիվ են տեղամասերը, որտեղ մասնակցությունը եղել է անհավանական բարձր, 80%, 90%, 100% և հիմնականում ՀԿ-ի և Սերժ Սարգսյանի օգտին։
Ոտքի Հայաստան նախաձեռնությանը մոտ 3 ամիս չհաջողվեց ճեղքել ոստիկանական պատնեշն ու նստացույցը տեղափոխել հրապարակի կենտրոն։ Դա սակայն հետ չի պահում խորհրդարանի մոտ գիշերելու որոշումից,
որով է իրավական հիմք ոստիկանությունը թույլ չտալու։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ այսօրվա Հայաստանյան մամուլի տեսությունը լսել, այն կազմել է և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը մեկնաբանում է իշխող հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի հայտարարությունները։ Թերթում կարդում ենք. Վահրամ Բաղդասարյանը Նոր Հայաստան ճակատի հայտարարությունների կապակցությամբ նշել է, որ իրավապահները չպետք է ձեռքները ցալած նստեն և սպասեն, որ տեղի ունենա քաշքշուկ ժողովրդի հետ։ Ինչպես հայտնի է, Նոր Հայաստանը հայտարարել է, որ դեկտեմբերի 1-ից սկսում է իշխանափոխության գործընթաց և քաղաքացիական անհնազանդության կոչ է անում, հայտարարելով նաև, որ եթե իշխանությունները ուշ կիրառեն խաղաղակցիաների հանդեպ, իրենք ոչ թե կնահանջեն, այլ կպատասխանեն։ Վարան Բաղդասարյանի հայտարարությունները վկայում են իշխանական համակարգում որոշակի անհանգստության մասին, այն մասին, որ համակարգը այնքան էլ համոզված չէ, որ կարող է դիմադրել, եթե տեղի ունենա հասարակական մոբիլիզացիա, եւ այնքան էլ համոզված չէ, որ այդ մոբիլիզացիան կարող է տեղի չունենալ։ Եվ ըստ այդմ Վահրամ Բաղդասարյանն առաջարկում է կանխարգել գործողությունները եւ չթողնել, որ բանը հասնի ժողովրդի հետ բախման, գրում է Ժամանակ թերթը։ Սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեին ընդառաջ գնահատելով Գյումրիում ստեղծված նախընտրական իրադրությունը, ասպարեզ օրաթերթը գրում է. Նախագահական ընտրությունների ժամանակ քաղաքապետ Ղուկասյանին փոխարինած Բալասանյանը ընդամենը հայտարարեց, որ սատարում է Սերժ Սարգսյանին ու փաստացի չմիջամտեց ընտրություններին։ Վարչական ռեսուրսին բնակիչներին չստիպեց գնալ տեղամասեր ու դոշ տալ Սերժի համար։ Դե այն ժամանակ դեռ ԲՀԿ-ական էր, նոր էր, չնայած Սարգսյանն էր իրեն առաջ մղել քաղաքապետի պաշտոնին, ճանապարհը Ղուկասյանից ազատելով։ Հիմա նոր քննություն է սպասվում Գյումրու քաղաքապետին՝ սատարել թե չսատարել Սերժի մոգունած այն հանրահավաքին, որի մասին գյումրեցիք լսել անգամ չեն ուզում։ Հիմա Բալասանյանը որոշելու է նորից, ինքը քաղաքական է, թե դեռ ոչ, կամ գուցե Բաղրամյան 26-ում բացատրեմ, որ չէ, դու հիմա նորից կամ ժամանակավորապես քաղաքական ես, գրում է ասպարեզ օրաթերթը։ Հրապարակն արձագանքում է Սահմանադրական դատարանի օրերս կայացրած որոշմանը, որով դատարանը պաշտպանել էր տեղեկատվության աղբյուրը չբացահայտելու լրատվամիջոցների իրավունքը։ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. 1.5 տարվա պայքարից հետո մենք ի վերջո հասանք հաղթանակի, եւ այդ հաղթանակը ոչ միայն արդարությունը հաստատված տեսնելու բերկրանքն է պատճառում ես, այլև ցավ ու տխրություն։ Ցավ, որ մեր դատական երաստիճան համակարգում չգտնվեց մեկը, որ օրենքի ու ճշմարտության մեջ խորանար եւ մեր օգտին վճիր կայացներ։ Ի վերջո, եթե կան ճնշումներ, ապա դրանք բոլորի համար են եւ իշխանական տարբերողակների դեմ ելնող լրատվամիջոցների եւ սահմանադրական դատարանի։ Սակայն, եթե մենք հնարավորինս դիմադրում ենք այդ ճնշումներին, ապա դատավորները ճնշումների խողի տակ թաքնված անարգել ապօրինություններ են գործում։ Ինչ են մտածում այսօր այն դատավորները, որոնց որոշումները Սահմանադրական դատարանը մեր գործով սխալ համարեց։ Գոնե ամաչում են տգետ ապօրինի որոշումների համար, հասկանում են, որ դատական համակարգի նկատմամբ անվստահությունը հենց այս վճիռների արդյունքում է ձևավորվում։ Գիտակցում են, որ մեր հասարակության առաջընթացի խոչընդոտներից մեկն են դարձել։ Հարցերը հնչեցնում հրապարակ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Ռուսաստանի պաշտոնական կինոռեժիսոր Նիկիտա Միխալկովը պատրաստվում է Գրիբոեդովի մասին բազմասերիանոց ֆիլմ նկարել, որտեղ ցույց է տրվելու, որ մինչև 19-րդ դարը Ղարաբաղում համարյա հայեր չեն եղել, ու հենց Գրիբոեդովն է Պարսկաստանից 40,000 հայեր բերել ու բնակեցրել Ղարաբաղում։ Ալիևն էլ Միխալկովին հրավիրել է Բաքու ու ինչ-որ մեդալ տվել։ Իսկ հայ պատմաբաններն ու հնագետներն անմիջապես հայտարել են, թե ապուշություն է պնդելը, որ մինչև 19-րդ դարի սկիզբը Արցախը հայերով բնակեցված չի եղել։ Ապուշությունն իհարկե ապուշություն է, բայց երբ այդ ապուշությունը դառնում է հսկայական բյուջեով բազմասերիանոց ֆիլմ, լավ ռասկրուտ կարվում ու ցուցադրվում միլիոնավոր մարդկանց, դրա դեմ միայն ինչ-որ վախվորած հարցազրույցներով պայքարելն ավելի մեծ ապուշություն է, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Չնայած Պետեկամուտների կոմիտեի հրապարակած տվյալներով այս տարվա առաջին 9 ամիսներին բյուջե հավաքագրված հարկերն ու տուրքերը ավելացել են 1.2%-ով, իրականում մեր պետբյուջեն թերակատարվել է ավելի քան 290 միլիոն դոլարով։ Խնդիրն այն է, որ այս տարի նախատեսվում էր հավաքագրել 5%-ով, ավելի հարկ, քան անցած տարի։ Այս մասով արդեն իսկ թերակատարում կա։ Պետք չէ նաև մոռանալ, որ անցած տարվա համեմատ դրամը էականորեն արժեզրկվել է, գրում է Հայկական ժամանակը։
Հայաստանի մարզերում, գյուղերում ապրող բնակիչների կյանքն է շարունակում ներկայացնել իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը։ Իհարկե, գյուղերում շատ դժվար է ապրել, հատկապես սահմանամերձ գյուղերում։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գյուղական փոքրիկ խանութի սեփականատեր Անահիտ Վարոսյանը համոզված է, մանր բիզնեսն ու դրատերերը Հայաստանում անպաշտպան են թե օրենքի, և թե այն կիրառողների կողմից։ Լոռու մարզի մեծությամբ երկրորդ գյուղում, Օձունում, ավելի քան 10 տարի գործող մթերային խանութն այսօր կանգնած է սնանկացման եզրին։
Ես ցավ եմ ապրում, որ մանր բիզնեսը կործանվում է, անպայման սա կփակվի։ Ասենք դե պայքարում ենք, առայժմ պայքարում ենք։ Օրենքը չի պաշտպանում մանր բիզնեսի, ասենք, առաջընթացը։
Փոքրիկ խանութի սեփականատերը վերջին 2 տարիներին անընդմեջ տուգանվել է հայրկայինի կողմից։ Սնանկացող գործարարը մինչև հիմա չի հասկանում ինչու և ինչի համար, բայց 2 տարի անընդմեջ ստիպված է եղել վճարել 165 հազարական դրամ տուգանքը։
Եթե ասենք հանրապետությունով մեկ խանութները մանգաս ու հանկարծ որևէ մեկը օրենքով էր աշխատում, ու ես հանկարծ օրենքից դուրս ինչ-որ մի բան էի անում, այ դա ուրիշ, բայց տուգանվեց, չգիտեմ, անզոր ենք որևէ բան անելու։
Մյուս կողմից էլեկտրաէներգիայի թանկացումն ավելի է խորացրել մանր բիզնեսով զբաղվող կնոջ ֆինանսական դժվարությունները։ Յուրաքանչյուր սառնարանի համար ամսական ծախսն ավելացել է 4000 դրամով։ Ասում է մեծ գումար է, մինչև 5000 դոլար պարտքի ցուցակ ունեցող խանութատիրոջ համար։ Հարևան համեմատաբար մեծ ու գյուղի կենտրոնում գործող խանութի տերերն էլ էին դժգոհում, թե ապառիկի ցուցակները չեն նոսրանում։
Վառել են, պեշկ են քթել առել դաժե։ Այսինքն հետ փողնել են քեչ, այնքան չտենանք այդքան գրածը։
Առևտրով զբաղվող գյուղացիները գնորդների սոցիալական վիճակից ելնելով պնդում են, բիզնեսն ընդլայնելու հույսը չի մեծանում։
Բոլոր տարիներին շարժը զգացվելա, բայց գնալով ժողովրդի վիճակը ավելի ավատանում, երբեք դեպի լավը չեն գզգում։ Ասենք դա առևտրի վրա երևում է, որ դեպի լավը առաջխաղացում չկա ժողովրդի կողմից։
65-ամյա Ռոբերտ Դավթյանն էլ Օդունում շինարարի աշխատանքով է վաստակում, ասում է շինարարի գործն էլ գյուղում փող չի բերում, պատվիրատուները քիչ են, այսօր համագյուղացու ծաղկի փոքրիկ կրպակն է վերանորոգում, ամբողջ օրը գործ կանի, միայն հացի փողտուն կտանի։
Ասենք ամսը 10 օր հազագույց աշխատանքներից է չի, նորից չկա էլի կարոցուղ, արեմ անդրանա, մեկը պատվանափոխը, մեկը սվաղանը մեջը, մեկը ասենք չեն զանը վերյալ։
Ժամանակին զարգացած արդյունաբերություն ունեցած գյուղում այսօր խճճվել են։
Քաղաք չի արդյունաբերություն չունի, գյուղ չի գյուղատեսություն չունի։
Գյուղապետ Արսեն Դիտանյանը գիտի թե ինչու։
Արտադրական գյուղ այլ է, ինքը քանի որ իր մեծությամբ անասնապահության համար հարմար չի, մեր արոտավայրերը հեռու են, մոտ 3 կիլոմետր։ Դրա համար գյուղ ավելի շատ արդյունաբերական է եղել, բայց հիմա համարյա հին արդյունաբերությունից բան չի մնացել։
Գյուղապետը սակայն մատնանշում է, գյուղի համար վերջին տարիներին շատ բան է արվել։ Պետական բյուջեի հաշվին գյուղի կենտրոնով անցնող միջգյուղական ճանապարհը վերակառուցվում է։ Վստահեցնում է, թե իր ընտրվելուց հետո անցած 4 տարիներին 1 միլիարդ 300 միլիոն դրամի աշխատանք է կատարվել գյուղում, բայց պաշտոնական այս թվերը գյուղացիներից քչերին են հետ պահում արտագաղթելու ցանկությունից։
Մարդիկ իրանց ընտանիքը թողում են գնում են։ Շատ մարդ է գնա վերվում, չի կարեմ հետ գա։ Իսկ դեն մեր ընտանիքները քայքայվում։ Այնքան աշխատանք լի, ամեն ինչ լավն է, նորմալ է, ինչ էլ։ Ջայլությունը չփախչի, չգնա։
Եզեկ Աղվանյանը գյուղում անդրադառնաց ունի, բայց մեկ է, ավտոմեխանիկի իր արհեստով ամռանը Ռուսաստանում էր աշխատանք գտել։ 1.5 ամիս հետո սակայն ստիպված վերադարձել է, արժե զրկված ռուբլին այլևս տուն պահելու միջոց չէ։
Մեր արտագաղթի հիմնական պատճառը կոնկրետի արտագաղթի, որ ասենք ես ուզում եի գնամ, չստացվեց, ապսուր չստացվեց, ելի կփորձեմ, հիմնականը մեր կառավարության վերաբերմունքն է։ Այսինքն այն ամենաթողության վիճակը, մեր միլիցիան ինչի մարա, ընդամենը քեզ կեղեքելու, քուվրա գործ սարքելու, մեր գայը նրա հմայա, մեր վրա ակտ գրելու։
Եզեկ Աղվանյանն Օդունից հեռանալու փորձեր է անում, մինչդեռ Տեր Վրթանես Քահանա Բաղալյանն իր ընտանիքով 9 տարի առաջ Օդուն է տեղափոխվել որպես հոգևոր հովիվ։ Նկատում է այստեղ ապրելու առավելությունները, բայց մի բան է շեշտում, որ աչքից չի վրիպել թե քաղաքում և թե գյուղում։
Սոցիալական խնդիրներ միշտ էլ եղել են, բայց մեր երկրում շատ անգամ խնդիր է առաջանում սոցիալական արդարության, երբ որ ղեկավար մեկը, որը ինքը պաշտոն ունի ծառայելու համայնքի համար, հասարակության համար, ազգի համար, ժողովրդի համար, ինքը մտածում է, որ այդ պաշտոնը ծառայության համար չէ, այլ իշխելու, եւ բռնակալի հոգեբանությամբ է վարվում։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Օձուն։
Դե ինչ, այսօրվա համար այսքանը, սիրելի բարեկամներ, հիշեցնենք եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիր ներվրած հաղորդության համար, իսկ այս ծրագիրը հեռացակում է Թավի Սուպրեբա ռադիոկանալը։ Հաջողություն և մինչ նոր հանդիպում։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուպրեբա։ Քեն մոյս մենդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დაულურსულიან. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ეთქოს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Just wanna come and wreck your glass. don't you understand? Wish you just freak out. Can't stop coming in hot. I should be locked up right on the spot. It's so on right now. Body crasher, panty snatcher. Call me up if you a gangster. Don't be fancy, just get dancy. Why so serious? So if you're too school for cool, and you treat like a fool, you can choose to let it go. We can always party on our own. So raise your
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Au-dessus des capitales. The shape of my heart.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
unstoppable. We hold close and let go. I know when to do which. We release and disarm and stand up and feel safe. This is you. Don't yes, it's my you.
Biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a sliding rule is for. But I do know what it was is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Ta-ta-ta-ta-ta. History. Biology. Well, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Science book. Great job, too. Yeah.